ბილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრების საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ხუთ შაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად. Да, მივესალმები ჩემს თანაწამყვანს, აგრეთვე ნინო სამხარაძეს, რომელიც გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოს. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს.
გუშინ მომეცა შესაძლებლობა დამეანონსებინა ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას. გუშინ რონდელი სოფლიო რა არის დღე იყო. რუბრიკა კიდევ ერთი, ვინც არიცით ჩვენს დილის ეთერებში 4 შაბათობით, რომ დღეს ვილაპარაკებდით სწორედ შავ ზღვაზე. ვიცი რომ ერთ საათში გაგვიჭirdება, თითქმის ერთ საათია ჩვენ ეთერ გაგვიჭirdება ყველა ასპექტზე საუბარი, თუმცა შევეცადოთ რაღაც უფრო რაღაც სიახლეებზე გავამახვილოთ ყურადღება, რაც არის ამ მიმართულებით, რაც შეეხება შავი ზღვის უსაფრთხოებას, ამ საკითხის სირთულეს, დამოკიდებულებას, ნატოსი შავი ზღვის ქვეყნებისა და საქართველოს მდგომარეობას, რა საკმაოდ რთული მდგომარეობა, არ ვიცი, შესაძლოა ყველაზე რთული დღეს ვერ დავარქვათ, იმიტომ რომ შავი ზღვის ერთ-ერთი ქვეყანა არის ომში, უკრაინა, თუმცა შემდეგ რიგში შეიძლება დავაყენოთ, არ ვიცი, ამაზე შენც მინდა რომ გითხრა და ჩვენ სტუმარი გვეყოლება დღევანდელ ეთერში ბათუ ქუთელია, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი.
კი ბატონო, აი ამ კონტექსტის შექმნისთვის მხოლოდ გავეხმაურები ბოლო ნაწილს, როგორც თქვენ აღწერეთ, შავი ზღვის მიმართ საქართველოს მდგომარეობა და პოზიციონირება. რეალურად სირთულე უმთავრესად დღეს იმაში მდგომარეობს, რომ თუ არ მეშლება და მე მგონი არ მეშლება, საქართველო არის ერთადერთი სახელმწიფო ამ ეტაპზე შავი ზღვის რეგიონში, რომელსაც არ აქვს ხედვა, კონკრეტული ხედვა, თუ როგორ გამოიყენოს შავი ზღვა თავისი სტრატეგიული ამოცანებით ეფექტიანად განსახორციელებლად. განურჩევლად იმისა, სხვა სახელმწიფოები რამდენად რთულ მდგომარეობაში არიან ახლა, თქვენ უკრაინა იგულისხმეთ, რომელიც უშუალო ომშია დიდ სახელმწიფოსთან შესული, განურჩევლად ამისა, რა წამ სახელმწიფოს აქვს ეს კონკრეტული ხედვა, როგორ გამოიყენოს და როგორ უზრუნველყოს თავის სახელმწიფოს უსაფრთხოება და უფრო გლობალური საგარეო პოლიტიკური ინტერესები შავი ზღვის გამოყენებით, იქ უკვე აი ეს სირთულეები კიდე ცოტა სხვა ტიპის ხდება ასეთი სახელმწიფოსთვის. ამიტომ ჩვენი მთავარი სირთულე ეს არის და თუ ამ განზომილებებს შევხედავთ, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ დღეს ყველაზე რთულ და ბუნდოვან მდგომარეობაში ვართ.
ცემისთვის კარგი სტარტია, თორე თავის თავად რაც თქვი კარგი არ არის, ცხადია საქართველოსთვის. ვიდრე შევუდგებოდეთ ასე ვთქვათ თემას, გავშლიდეთ, მინდა შავი ზღვა ვახსენეთ. მორიგი ცნობა ვრცელდება ოდესის ოლქის საპორტო ინფრასტრუქტურაზე დრონებით იერიშის შესახებ რუსეთის მხრიდან. ამას უკავშირდება ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოება ადამიანების პირველ რიგში და ინფრასტრუქტურისა, რაც არის სამიზნე, ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე რუსეთის ფედერაციის, და ასევე მნიშვნელოვანია, ცხადია მარცვლეულის, ესე ვთქვათ, გადაზიდვის კუთხით. ეს საკითხი კვლავაც რჩება რთულ საკითხად და საჭირო გახდა აქ ნატოს წევრი ქვეყნის კონკრეტულად გამოყენება. აქ კიდევ არის იქ რუმინეთის საკითხი, შემოდის უსაფრთხოებისა, დაისვა გუშინ შეკითხვა ნატოს გენერალურ მდივანთანაც მათ შორის და ეს საკითხი, ესე ვთქვათ, ღიად არის იქ, რაღაც იყო გარკვეული დარღვევის საკითხი ტერიტორიის რუმინეთის. თუმცა ვიდრე ამაზე გადავალთ, მინდა რომ შევეხოთ მიმდინარე ამებს ერთი ორი ამბავი. პირველი, რა თქმა უნდა, ისრაელის ომზე ჰამასის წინააღმდეგ, ისრაელის არმიის ინფორმაციით ფართომასშტაბიანი დარტყმებია ჰამასის ობიექტებზე, მათ შორის გვირაბებზე. Да, მეორე საკითხი, მეორე ამბავი საქართველოსთვის, ესე ვთქვათ, ახალი ამბავი ის არის, რომ ჩამოვიდა შეერთებული შტატების ახალი ელჩი თურმე. შტატების საელჩო ავრცელებს ინფორმაციას ამის შესახებ, რობინ დანიგენი, და საინტერესო არის ჯერ მხოლოდ ჩამოსვლის შესახებ ვიცით, გვაქვს ინფორმაცია ივლისში, დაუჭირავს მხარი. სენატმა მის დანიშნას, რომელიც მანამდე თებერვალში წარადგინა ჯოზეფ ბაიდენმა კანდიდატად ელჩობისა. საინტერესო არის რა, როგორი ფიგურა იქნება, ასე ვთქვათ, ის საქართველოს სცენაზე, პოლიტიკურ სცენაზე, რადგან მოლოდინი ცხადია დიდი არის დარწმუნებული ვარ ყველა მხრიდან, პოლიტიკურ მხარეებს გულისხმობ.
კი, და მე ამოდროულად დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგად არის ეს საქმის კურსი ამ ქართული პოლიტიკური ატმოსფეროს შესახებ და შესაბამისად მომზადებული არის ის ჩამოსული, განსაკუთრებით წინა ელჩის, ელჩი დეგნანის გამოცდილების ფონზე. ქედან გამომდინარე, იმედი ვიქონიოთ ამ ეტაპზე, რომ ის საკმარისად მომზადებული იქნება, რომ ჩვენ ამ ძალიან რთულში და პოლიტიკურ და ასევე საგარეო პოლიტიკურ პროცესებს გაუმკლავდეს და ამერიკის შეერთებული შტატების როლი მისი გავლით, ასე ვთქვათ, დარჩეს მინიმუმ იგივე ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში და იმედი ვიქონიოთ ასევე, რომ ის გაიზრდება კიდეც.
ხო, და ამაზეც აუცილებლად ვილაპარაკებთ ჩვენს დღევანდელ თემაზე საუბრისას, სწორედ ამ თემის განხილვისას. ხედვის უქონლობაში რას გულისხმობდა, გაგიმყარა ეს შეფასება თუ არა ბოლოდროინდელმა რეაქციამ, მაგალითად საქართველოს ხელისუფლებისა რუსეთის გადაწყვეტილებაზე ოჩამჩირეში ფლოტის, სამხედრო ფლოტის ნაწილის შეყვანის თაობაზე?
ძალიან სწორი კითხვით ვიწყებთ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ შაბათზე
ცოტნე ხალხი მაქებს რაღა დაგიმამოდია,
მიუხედავად იმისა, რომ ცხადია დღეს ძალიან ბევრი გვექნება უშუალოდ ჩავზღვაზე რა პროცესები მიდის, აი ამის შესახებ საუბარი, პირველ რიგში რა კონტექსტს ვქმნით ჩვენ როგორც სახელმწიფო პოლიტიკურად ამ პროცესების მიმართ, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ჩარჩოს შემქმნელი და სიგნალების გამშვები საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, მათ შორის რუსეთისთვისაც, მათ შორის ჩვენი პარტნიორებისთვის კოლექტიური დასავლეთის სახით. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში თუ კი შევაფასებთ აი ამ პოლიტიკურ რეაქციებს, პირველ რიგში მე ცხადია ვერ დავუკარგავ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომელმაც გააკეთა განცხადება, რომელიც უნდა გაეკეთებინა და გვიხარია, რომ ეს განცხადება არსებობს, დიპლომატიურ დონეზე ის მაგიდაზე გვიდევს და ოფიციალურად საქართველოს სახელმწიფო ფაქტია, რომ აფიქსირებს კრიტიკულ პოზიციას ამ ბაზის მშენებლობის, ან გარდაქმნის, მოდი ასე ვთქვათ, ეს მშენებლობის პროცესი არ არის, გარდაქმნასთან დაკავშირებით, იმისთვის რომ ის უფრო მეტად ძლიერი თავშესაფარი გახდეს, უფრო მეტის მომცველი თავშესაფარი გახდეს რუსული საზღვაო ძალებისთვის. თუმცა ძალიან საყურადღებოა ერთი ნიუანსი, როგორ უყურებს პოლიტიკურად, როგორ აფასებს პოლიტიკურად მართველი ელიტა, რომელიც მთავარი ამინდის შემქმნელი არის საგარეო პოლიტიკაში დღეს მაინც, საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიღმა. ამ ამინდს ჯერჯერობით აქვს სახე, რომელიც უფრო ახლოს არის კვლავ აი ამ ყბადაღებულ სტრატეგიულ მოთმინების პოლიტიკასთან, რომელსაც ქართული ოცნება ძალიან ხშირად იყენებს ხოლმე ტერმინად, რომ აღწეროს მისი დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ, და აი ეს თითქოს არამკვეთრი პოზიცია, რომელიც პოლიტიკურ დონეზე პარტიამ ამ დროისთვის დააფიქსირა, ამავდროულად ასევე პარლამენტში მიმდინარე პროცესები, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ არის დავა იმაზე, რომ ამ კონკრეტული მომენტის შესახებ, და ეს არ არის უბრალო მოძრაობა რუსეთის, ეს არის კონკრეტული საფრთხის შემცველი მოძრაობა ჩვენი ქვეყნის სუვერენ ენიტეტისთვის და არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის, ცხადია. აი აქ ეს ინერტულობა და დავა იმაზე პარლამენტის შიგნით, რომ ამაზე უნდა გამოთქვათ თუ არა კრიტიკული პოზიცია საპარლამენტო დონეზე, რეზოლუციის სახით იქნება ეს თუ უბრალოდ თუნდაც განცხადებების სახით, ესეც კი ამ ეტაპზე საკმარისი იქნებოდა ჩვენთვის და საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, ეს უკვე მიუთითებს იმ ერყეობაზე, რომ ჩვენ თითქოს არ ვართ დარწმუნებული, რომ ეს საფრთხე მართველობით დონეზე გულისხმობ, ეს საფრთხე მოგვიახლოვდა. თითქოს ამას ვერ აღვიქვამთ. თითქოს ამ საფრთხეს ან არ ვაჩვენებთ ფართო საზოგადოებას. სინამდვილეში ეს საფრთხე იმდენად ახლოს არის, აი ეს მეორე ფრონტი ასევე ყბადაღებული, რომელსაც ძალიან ხშირად ახსენებს ხოლმე ქართული ოცნების ელიტის ახსენებენ ელიტების წარმომადგენლები, თითქოს ფიზიკურადაც მოგვიახლოვდა. რა თქმა უნდა, ეს სპეკულაცია იქნება, თუ კი ჩვენ ახლა ფსონს დავდებთ მაინც და მაინც ოჩამჩირის ბაზაზე, რომ აქ რაიმე ტიპის საომარი მოძრაობები გადმოინაცვლებს. თუმცა რისკის სახით, რომ ეს არსებობს და რისკის შეფასების მომენტი, რომ აქ თითქოს დაკარგული გვაქვს ამ მიმართულებით, აი ეს არ ჩანს. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ თავრობა გვთხოვს რომ და მართველი ელიტები გვთხოვენ რომ მოდი ვენდოთ მართველ ძალას, რომ ისინი წარმატებით ინარჩუნებენ მშვიდობას და სტაბილურობას სახელმწიფოში, ეს ნდობის წყაროც თითქოს აღარ ჩანს, თუ კი აქამდე ვინმესთვის ჩანდა, არ ვიცი, და ეს წყარო ძირითადად უნდა იყოს სწორედ ის მკაფიო, შეიძლება არამკაცრი, მაგრამ აუცილებლად მკაფიო პოზიცია იმის შესახებ, რომ ოჩამჩირის ეს კონკრეტული ბაზა არის ჩვენთვის როგორც ფიზიკური, ისე გეოპოლიტიკური ახალი საფრთხე, რომელიც მოდი ისიც ვთქვათ, რომ მხოლოდ რუსეთიდან არ მოდის, ზოგადად გეოპოლიტიკას ცვლის ამ საომარი ოპერაციების თუ სხვადასხვა ურთიერთობების დაპირისპირებულ მხარეებს შორის, ომში მყოფ მხარეებს შორის, და ეს ურთიერთობები ცხადია შეიძლება ძალიან ადვილად გადმოიღვაროს იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ძალიან ახლოს არის ჩვენ მიერ კონტროლირებად ტერიტორიასთან, იქ საუბარი ანაკლიდან 35 კილომეტრზე და ზუგდიდიდან, რომელიც ერთ-ერთი სტრატეგიული დიდი ქალაქი არის 39-40 კილომეტრი, ასე რომ აი ეს რეაგირება, რომ შევაჯამო ჩემი ეს მონოლოგის ეს ნაწილი, ეს რეაგირება, რაც ჩვენ საბოლოოდ მართველი პარტიის მხრიდან მივიღეთ, უფრო მეტად ცხადყოფს იმას, რომ ჩვენ ვერ ან არაგვიქვამთ საფრთხეს, ვიდრე იმას, რომ ჩვენ ვართ მშვიდად, რომ გარანტირებული გვაქვს სტაბილურობა ქვეყანაში. ასე რომ აი ეს ჩარჩო გვაქვს საბოლოოდ, რომელიც იმედის მომცემი ნამდვილად არ არის.
დიდი მადლობა ნინო ამ ასე ვთქვათ მიმოხილვისა და ანალიზისთვის ამ საკითხზე. რა ვითარებაც არის, ჩვენ ცხადია დღევანდელ საუბარში შევეხებით ანაკლიის პორტის საკითხს, რაც მოჩამჩირის თაობაზე ამბავმა კიდევ უფრო გართულა, არც ისე იყო მარტივად ანაკლიის პორტის მშენებლობის პერსპექტივა, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ, მთავრობის მეთაურმა განაცხადა ახლახანაც, რომ სულ მალე ავაშენებთ ანაკლიის პორტს, მე არ ვიცი მართალი გითხრათ, როგორ შენდება ასეთი პორტები, დღეს ვერ დავიწყოთ სულ მალე როგორ გამოდის ან არ გამოდის, მაგრამ მოკლედ როგორც არის ფაქტია, რომ ბევრი რამ ბუნდოვანია ამ მიმართულებით და არამხოლოდ ტექნიკური და მშენებლობის კუთხით ცხადია. და მინდა მივესალმა ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ბათუ ქუთელია, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, დილა მშვიდობის საბატონო ბათუ, და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს, დიდი მადლობა დაბადებისთვის.
რაღაცნაირად გადავწყვიტეთ, რომ ცალკე ეთერი მიგვეძღონა შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხისთვის, რაღაცნაირად, რატომ ხუთ შაბათობით ჩვენ გვაქვს ეს რუბრიკა დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, და ვფიქრობ, რომ ბევრი რამ არის განსამარტებელი, ყველაფერს ვერ მოვასწრებთ ამ ერთ ეთერში. დავიწყეთ ოჩამჩირის ამბით, ვინაიდან ეს ყველაზე, ასე ვთქვათ, ყველაზე ბოლო და ხელშესახები ამბავია, გულისხმობ საფრთხის მოახლოებასაც არ დავარქმევდი, საფრთხის გამოკვეთას კიდევ უფრო, გამწვავების მეტ პერსპექტივას და ასევე იმას, თუ როგორი ნინო ლაპარაკობდა ახლა სწორედ, როგორი რეაქცია ჰქონდა თბილისს ამაზე, გაუბრალოებისა ამ ამბის, ეს იყო რაც ისმოდა ხელისუფლების მხრიდან. და მე მინდა კითხოთ, და ოჩამჩირე ხო რაც მნიშვნელოვანია ასევე გასაგებია კონკრეტული ინიციირებით და ასე შემდეგ, მაგრამ ფორმალურად, ოფიციალურად ეს გულისხმობ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას, ინიციირებული იყო თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტის მიერ, იყო იქ ცხადი აქტიურობა ქართველი პოლიტიკოსისა, თინა ბოკუჩავა გახლდათ სხვა სხვებთან ერთად ასამბლეაში მონაწილეობდა, მაგრამ ოჩამჩირე ჩაიწერა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის, მე მგონი პირველად ხდება ხსენება ასე ცალკე ოჩამჩირისა ამ ტიპის დოკუმენტში, საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში, ცალკე რეზოლუციაში, რომელიც ჩაუზღვას ეხება სწორედ. მინდა რომ მოვისმინოთ თქვენგან ის თუ რა არის, რას ნიშნავს შავი ზღვა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისთვის და რა როლი შეიძლება ჰქონდეს აქ საქართველოს, რომელსაც უფრო ნატოს დოკუმენტებში ხედავთ ესე კონკრეტულად ძალიან დეტალიზებულად არა, ვიდრე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან.
ხო, შავი ზღვა თავისი დღევანდელი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობით ნამდვილად იმსახურებს არა მარტო ცალკე გადაცემას, არამედ ძალიან ფართო დისკუსიას, იმიტომ რომ დღეს შავი ზღვა და შავი ზღვის კომპონენტი ევროპულ უსაფრთხოებაში არის მთავარი ქვაკუთხედი, ანუ ახალი ევროპული უსაფრთხოება, რომელიც ფუნდამენტურად ძერ გამოთხრილი არის სწორედ ამ რუსული აგრესიული რევიზიონიზმის მიერ ბოლო 14 წლის განმავლობაში, რეალურად განსაზღვრავს იმას, თუ როგორი იქნება ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურა. ეს საკითხები კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთა აი ამ 22 წელს თებერვალში უკრაინაში შეჭრის შემდეგ, როდესაც აღმოჩნდა, რომ შავი ზღვას ქონია გადამწყვეტი მნიშვნელობა არა მარტო ნატოს ქვეყნებისთვის, რომელიც შავი ზღვის ქვეყნების უმეტესობა ნატოს წევრია, მარტო უკრაინა და საქართველო არ არის, რუსეთზე არ ვსაუბრობ, და ასევე აღმოჩნდა, რომ თურმე სერიოზულად მნიშვნელოვანი ლოჯისტიკური ჰაბი არის შავ ზღვაზე საზღვაო მიმოსვლა, თავისუფალი საზღვაო მიმოსვლა, იგივე მსოფლიოს ხორბლით მომარაგების კუთხით. ასევე რუსეთზე სანქციების პირობებში აღმოჩნდა, რომ შავი ზღვა უმნიშვნელოვანესი ხიდი და დამაკავშირებელი არის საქართველოს სამხრეთ კავკასიის, შემდეგ კასპიის ზღვა და ცენტრალურ აზიასთან, და ცენტრალური აზიის რესურსების ევროპულ ბაზარზე მოტანა ერთ-ერთი კრიტიკული საკითხი არის დღეს. არა მარტო ენერგეტიკა დიდი ხანია უკვე ამ განზომილების ნაწილია, არამედ მაგალითად იშვიათმიწა მეტალები, კრიტიკული მეტალები, რომელიც ესოდენ აუცილებელია ყველა თანამედროვე ინდუსტრიისთვის, დაწყებული იმ ელექტრონიკით, რასაც მოიხვარ, და დამთავრებული შეიარაღები და ტექნიკით, რომლის ახალი პოლიტიკას გატარება მოუწევს დასავლურ ქვეყნებს, იმიტომ რომ ჯერსეთი ბევრი დაიხარჯა ამ ომში და მეორე აღმოჩნდა, რომ საჭირო არის მარაგები უფრო სხვანაირად იყოს შევსებული, იმიტომ რომ პოტენციური ომები ავიცილოთ თავიდან და სწრაფი რეაგირების საშუალება იყოს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით შავი ზღვა უკვე დიდი ხანია არის ნატოს, ევროკავშირის ცოტა უფრო მოგვიარებით, მაგრამ ნატოს ყურადღების ცენტრში. განსაკუთრებით ეს დაიწყო 2016 წლის ვარშავის ნატო სამიტიდან. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთმა შეძლო გარკვეულწილად ეს, ეგეთი ტერმინი არის სამხედრო, anti-access area denial, ანუ შავი ზღვის არეალის ჩაკეტვა მაშინ, როდესაც მას მოესურებოდა, პერიოდულად გამოაცხადებდა სამხედრო ცნობებს და სამოქალაქო მიმოსვლა შავ ზღვაზე მთლიანად იკეტებოდა. ანუ შემდეგ ჩვენ ნახეთ ინციდენტები იგივე ბრიტანული გემის და მოგეთ, რუსეთი ობსტრუქციას ეწეოდა შავ ზღვაზე იმისთვის, რომ თავის გეოპოლიტიკური ინტერესები დაეკმაყოფილებინა, და მეორე მხრივ ამას იყენებდა ახლო აღმოსავლეთში თავისი, ესე ვთქვათ, სამხედრო ხიდი შესანარჩუნებლად, ანუ სამხედრო გემების სირიაში გადაგზავნა, იქ ვაგნერის სირიაში მოღვაწეობა და ასე შემდეგ. ასე რომ გეოგრაფიულად, გეოპოლიტიკურად და მომავალი უსაფრთხოებისთვის შავი ზღვა არის მთავარი ზღვა. ეხა აი ამ დიდი სურათიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია უკვე მივიმდეროთ საქართველოს რა უნდა და როგორ შეიძლება გამოვიყოთ. აი მაგალითად იგივე ვარშავის ნატოს სამიტი 2016-ში პირველად შეიცვალა პარადიგმა, ანუ რუსეთი აღარ მოიხსენიებოდა როგორც პარტნიორი. სამწუხაროდ 8 წელი დაჭირდა ნატოს იმისთვის, რომ რუსეთი პარტნიორობიდან მტრად ბოლო-ბოლო აღექვა, ხო? აი საქართველოს 2008 წელს შემოჭრიდან 2016 წელს ბოლო-ბოლო ეს შეიცვალა, ეს პარადიგმა. მაგრამ რუსეთის ასე ვთქვათ თავარ გეოპოლიტიკურ მტრად აღიარებასთან ერთად, სადაც ასევე ISIS-იც იყო, მაშინ ISIS-ის პრობლემა იყო, დაახლოებით 8 მუხლში, სხვადასხვა მუხლში 15 ჯერ არის შავი ზღვა მოხსენიებული. ეს ეხება ენერგო უსაფრთხოებას, ეკონომიკურ უსაფრთხოებას, ეს ეხებოდა რეგიონალურ საფრთხოებას, ეს ეხებოდა კონფლიქტებს, რუსეთის შეკავებას, უკრაინას, საქართველოს. ანუ ყველა ამ კონტექსტში შავი ზღვა არის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი. და ეხა აქედან თუ ზუმს გავაკეთებ და ჩამოვალთ ოჩამჩირემდე, ძალიან ლოგიკურ და მწყობრ კავშირს დავინახავთ იმასთან, რასაც რუსეთი ცდილობს ჩვენ რეგიონში გაატაროს, ის რაც თქვა უკრაინაში არ გამოუვიდა სამხედრო გზით. ეხა დავხედავთ, რომ აი ეს მათი მცდელობა, რომ რაღაცა ერთ კვირაში აეღოთ და ჩამოემხოთ ლეგიტიმური ხელისუფლება უკრაინაში, უკრაინაში არ გამოვიდა. საქართველოში 2008 წლის ომის შემდეგ ახალ ტაქტიკას მიმართეს, ანუ მიწების მიტაცების მაგრამ სახელმწიფოს მიტაცებას და ის რაც დაემართა ანაკლი სპორტს, ის რასაც ხედავ ჩვენ საქართველოს ხელისუფლების პოზიციებს, როდესაც ყველა ჩვენი პარტნიორი აკრიტიკებს, რომ უკვე აღარ ჩანს არც ენთუზიაზმი და საერთოდ ხსენება ნატოსი და პლუს აქეთ ევროკავშირის ჩვენ პარტნიორებს იქით შეურაცხყოფელი და რაღაცა ბრალის დადების ენით ელაპარაკებიან და პარალელურად ჭყალებში სტრატეგიულ ურთიერთობას აფორმებენ ჩინეთთან. ეს ლოგიკურად იკვრება სწორედ აი ამ ანაკლია ოჩამჩირესთან. ოჩამჩირე ცალკე განაცხადი არ არის. ანაკლია დიდი ხანია რუსები ცდილობდნენ საკმაოდ ეფექტურად ქართული ოცნების პირობებში რომ არ მომხდარიყო, ამდენი ხანია არ მოხდა. ეხა ბოლოს გამოაცხადეს რაღაც ორი კომპანია არის, რომელიც თუ გადავთარგმნით ნორმალურ ენაზე მაგანცხადებას, ჩინელები და რუსები არიან საბოლოო ჯამში, ვინც არიან ფინალისტები ამ ტენდერის. და მათ შორის კიდე რა კავშირია, ეს ალბათ დრო გამოაჩენს. და ეხა პარალელურად, როდესაც დასავლეთი დაინტერესებულია, რომ ეს შავი ზღვის ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურა იყოს ევროკავშირის და ნატოსთვის თავსებადი ინფრასტრუქტურა, წარმოუდგენელია, რომელიმე დასავლურმა ინვესტორმა ჩადოს ანაკლიაში ფული, თუ გვერდზე გამოცხადებულია, რომ რუსეთი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 40 კილომეტრში რუკაზე რო დახედა გვერდი-გვერდზეა აშენებს სამხედრო ბაზას. ამიტომ ეს ოჩამჩირის განაცხადიც ხა რამდენ ხანში აშენებს რუსეთი ბაზას არავინ არ იცის. ეხა სურათები გამოჩნდა სოციალურ ქსელში, რომ უკვე ელექტრონული თავდაცვის სისტემები დააყენეს ოჩამჩირესთან, ეს რადიოლოკაციური, მაგრამ კონტექსტში თუ ჩავსვამთ, ერთ-ერთი მნიშვნელობა რატო ეხლა გამოაცხადეს ოჩამჩირი არის ის, რომ ანაკლიის სპორტზე თავისი უფლებები რუსეთმა დააფიქსირა. და ეს მოხდა იმიტომ, რომ აი სწორედ აი ამ ტენდერში, რომელსაც ეხა საქართველოს მთავრობა აცხადებს, სწორედ ესეთი რაღაც საეჭო წარმოების წარმოებული ჩინურმა და რუსულმა კომპანიებმა მიიღეს ფინალისტის როლი და არა ამერიკულმა და დასავლურმა კომპანიებმა, რომელსაც ასევე ჰქონდათ გამოხატული კომერციული ინტერესი. აქ რაღაც სხვა ინტერესებზე არ არის საუბარი. ანუ აი ამ ლოგიკას თუ ერთად შევკრავთ, მაშინ ძალიან კარგად ჩანს რა მნიშვნელობა აქვს შავ ზღვას, როგორ შეიძლება საქართველოს ხეირი მიიღოს აი ამ გეოპოლიტიკური ფუნქციით კასპიის და შავი ზღვის დამაკავშირებელი ხიდის და ძალიან დიდი ეკონომიკური სარგებელი. ეხა ეს ალიევის ვიზიტიც ამ კონტექსში უნდა განვიხილოთ დიდ წილად, ვიდრე რაღაც საქართველოს ხელისუფლების მედიატორობის აღიარება, იმიტომ რომ პრინციპში სასაცილო არის ამ კუთხით, რომ საქართველოს ხელისუფლება რა ინიციატივა იღოს, იმიტომ რომ მათი კრედიბილურობა, ანუ მათი პოლიტიკური წონა თითქმის ნულთან არის დასული ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით. ამიტომ ისევ ეს ანაკლი არის მთავარი, ისევ ეს გეოპოლიტიკური ფუნქცია, რომელიც საქართველოს შეუძლია იყოს და ამან ეკონომიკური სარგებელი მოუტანოს ჩვენ ქვეყანას, მაგრამ იმ პირობებში რაც ხდება, ჩვენ შეიძლება ისტორიული შანსის დაკარგვის ზღურბზე ვიყოთ, თუ უკვე ხელიდან არ აღვა გაშვებული.
მაგრამ ანუ ალიევი ხედავს ეკონომიკურ სარგებელს იმ ისე აშენებით და იმათ მიერ აშენებით, ვინც აპირებს ამ ეტაპზე.
არა, არ მგონია რომ ხედავს, უბრალოდ ალიევი ეხა არის ისეთ პოზიციაში.
გამოხატა კონკრეტულად ინტერესი
ვიდო გამოხატა, რომ დაინახა, რომ იქ შეიძლება ჩინური და რუსული კომპანიები, თუ რუსეთმა ეფექტურად მოახდინა საქართველოს ლოგიკური ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის კონტროლი დაწყებული რკინიგზით და რკინიგზაზეც კატასტროფა ხდება გაგრძელებული პორტებით, მაშინ ალიევი უფრო მოწყვლადი ხდება რუსული ზეწოლის, იმიტომ რომ საიდან უნდა გაიტანოს ეს თავისი რესურსები და ასევე ის დიდი როლის თამაში, რომელსაც ალიევს უნდა აი გეოპოლიტიკური ჰაბის, იმიტომ რომ ყაზახეთსაც ელაპარაკება, თურქმენეთსაც და მაშინ ეს როლი იკარგება და ამიტომ ალიევმა როგორც ჩანს გადაწყვიტა რომ რაღაც თავისი ინტერესები წინასწარვე დააფიქსიროს, რომ იმ პირობებშიც კი თუ საქართველოს ხელისუფლება ამას ჩააბარებს ჩინელებს ან რუსებს, რაღაცა თავისი სეგმენტი შავ ზღვაზე გასასვლელი შეინარჩუნოს. მისი მხრიდან სტრატეგიული ნაბიჯი იყო ხოლმე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან შეხედავთ რომ თავი და ბოლომდე ხდება ჩვენი ეროვნული ინტერესების უგულებელყოფა.
მოდი სამართლიანობისთვის ისიც ვთქვათ რომ საქართველოს ხელისუფლება ჯერ არავითარი პოზიცია, არც პასუხი და არც გამოკლებელი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით.
კომიტორო რუსულ პოზიციას მიყვებიან და არ ჭირდება. იციან რომ ეს არის მათთვის ბჭყალებში უსაფრთხო გზა, იმიტომ რომ რუსეთი ამაზე არ გაუბრაზდება. იციან რა უნდა გააკეთონ, რა უნდა მოხდეს ანაკლიაში და დანარჩენ სხვა გეოპოლიტიკურ განზომილებაში.
ასე ხედავენ ყოველში, მე ვერ ხედავ ვერც ვერავისთვის უსაფრთხო გზა ამას საბოლოოდ. ანუ მათთვის გულისხმობთ ხელისუფლების შესანარჩუნებლად, ეს არის
რა თქმა უნდა, ავტორიტარული რეჟიმია, ავტორიტარული რეჟიმის მთავარი ამოცანაა ხელისუფლების შენარჩუნება და არა რაღაც ტრანსპარენტული გამჭვირვალე საბაზრო პრინციპებზე აგებული და გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური ფუნქციის მორგება ქვეყნისთვის.
თქვენ ბრძანეთ რომ ის რაც დაემართა ანაკლი სპორტსო, ანუ უკვე დაემართა, დასამართებელი თუ შესაძლებელია რაიმეს შეცვლა მიმართულებით?
ხო, ეგ ძალიან რთული შეკითხვა არის, იქიდან გამომდინარე, რომ
არასაკმარისი ინფორმაცია გვაქვს.
არა, ჯერ ერთი არასაკმარისი ინფორმაცია, მეორე ეს გადაწყვეტილება, ანუ ეს ორი კომპანია რო გავიდა, ასე ვთქვათ, ფინალში უკვე საგან გაშვა და გაუმჭვირვალე პროცესი არის და მეორე იმ პირობებშიც კი თუ საქართველოსი ხელისუფლება შეიცვლება არჩევნებით და გვეყოლება ლეგიტიმური ხელისუფლება და ამ ხელისუფლების ლეგიტიმაცია ზღურბლზე არის, როგორც ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა არაერთხელ აღნიშნეს, ეხა შეიძლება ზღურბლის ზემოთ თუ ზღურბლის ქვემოთ ვინ როგორ ხედავს ვიკამათოთ, მაგრამ მაშინ ახალ ხელისუფლებას მოუწევს სტრატეგიული მნიშვნელობიდან გამომდინარე თუნდაც ამ წინა ხელისუფლების მიღებული გადაწყვეტილებების გადახედვა, იმიტომ რომ არა გამჭვირვალედ მოხდა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტების მიცემა იმ ქვეყნებისთვის ან იმ კომერციული ერთეულებისთვის, რომელიც რეალურად ემსახურებიან სხვა ქვეყნის ავტორიტარული რეჟიმების, ერთ შემთხვევაში ტრული ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ ეს არა გამჭვირვალება ბადებს ამ შეკითხვებს, იმიტომ რომ პროცესი თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, შედეგიც მნიშვნელოვანია, მაგრამ პროცესი უკვე ძალიან ბევრ ეჭვს ქვეშ აყენებს და ჩვენი ინტერესები რეალურად, ჩვენი სამომავლო გეოპოლიტიკური ფუნქცია იმასთან დაკავშირებით, რითიც დავიწყეთ საუბარი, შავი ზღვის როლი ევროპულ უსაფრთხოებაში, სწორედ ამაზეა მიბმული, გვექნება თუ არა ესეთი გამჭვირვალე დასავლური ტიპის ეკონომიკა და ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურა, რომელიც საშუალებას მოგცემს ერთის ხრივ ეს ფუნქცია შევასრულოთ და ამის ფასად მივიღოთ დამატებითი უსაფრთხოების გარანტიები. რისი ნაწილი არის ასევე ჩვენი ნატოში გაწევრიანება, იმიტომ რომ დიდი სტრატეგიული განზომილების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იქნება, რომ შავი ზღვა რეალურად მომავალში გადაიქცეს ნატოს ტბად, როგორც ბალტიის ზღვა. ანუ რუსეთის გარდა ყველა უნდა იყოს ნატოს წევრი და ეს არის ჩემის აზრით ერთადერთი ყველაზე გარანტირებული შეუქცევა და დიდხნიანი უსაფრთხოების გარანტია ჩვენ რეგიონში.
ხო, მე აქ ერთი შეკითხვა და ჩემი მხრიდანაც კომენტარი და ასე ვთქვათ, ბატონ ბათუსთან საგოლებას იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ანაკლის გეოპოლიტიკის შესახებ, რომელიც ზოგადად ტენდენცია ესეთი არის, რომ თითქოს გადის მეტად დასავლეთი ამ რეგიონიდან ჩვენი სანაპირო ზოლი რო ავიღოთ და მეტად შემოდის ეს არა ლიბერალური კონგლომერატი ზოგადად უფრო ძლიერად ჩინეთის და რუსეთის საერთო ხით, ასე ვთქვა, ნაერთით.
ხო, და ის რაღაცნაირად გაფორმდა კიდეც, ახლა არა გამჭვირვალებაზე რომ ბრძანებდა ბატონი ბათუ, ამ სტრატეგიული პარტნიორობის და დამყარებით.
კი, ანაკლია იყო მთავარი ინდიკატორი ამის. ანაკლიაში რამდენადაც, ასე რომ ვთქვათ, ჟარგონ გახურდებოდა საქმე, იმდენად იყო ჩვენთვის ეს განგაში, ან ერთი სცენარის, რომ დასავლეთი გაიზრდებოდა და მეტად იქნებოდა წარმოდგენილი ამ წერტილში სტრატეგიულად, ან პირიქით ეს არალიბერალური ძალები მომძლავრდებოდა ვდნენ მათი ტექნიკური მფლობელობის თუ პოლიტიკური გავლენების თუ ასე შემდეგ სახით. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც გაჩნდა ოჩამჩირის იდეა მინიმუმ და თქვენ ახსენეთ თავად, რომ ეს ორი არის დაკავშირებული ერთმანეთთან, მინიმუმ ფიზიკურად ძალიან ახლოს არიან ერთმანეთთან და მეორე მხრივ ასევე პოლიტიკურად ჩვენ სანაპირო ზოლს უფრო მოწყვლად ხდის, მოდი ასე ვთქვათ, აი ეს ორი საეჭვო უსაფრთხოების თვალსაზრისით საეჭვო წერტილი. ამ მხრივ ნატოს ხედვა ხო არ შეიძლება რაიმენაირად შეიცვალოს, გაძლიერდეს, წნეხი გაძლიერდეს, ან რუმინეთი და ბულგარეთი კიდე უფრო გააქტიურდნენ საქართველოსთან მიმართებით, ისე რომ ჩვენ მათთან სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს იგივე რუმინეთთან, ნატოს ყურადღება. ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ უფრო დასავლურ, ზოგადად დასავლურ უსაფრთხოების ქოლგას. თურქეთი ამ შემთხვევაში ნატოს წევრი ტექნიკურად არის, მაგრამ ამ ეტაპზე საბოლოო ჯამში მაინც რეგიონში ბალანსს ცდილობს დამოუკიდებლად. ყოველ შემთხვევაში მე ასეთი აღქმა მაქვს, რომ თურქეთს აქვს ძლიერი. კი, ცხადია. ამ შემთხვევაში ხო არ გვაქვს დარჩენილი რაიმე ბერკეტი პოტენციურად, რომ ჩვენ ვემუშაოთ ნატოს ისე, რომ არ ვიცი, წნეხი გაძლიერდეს, ან ნატომ გააძლიეროს რაიმე ტიპის მექანიზმები და აი ეს უსაფრთხოების ზოლი უფრო მეტად შევინარჩუნოთ ჩვენ ხელში.
ერთი ტექნიკური მომენტია, რადიო პალიტრაზე არის რეკლამის დრო, ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში, Facebook-სა და YouTube-ზე და ჩემს კითხვასაც დავამატებ, თუ შეიძლება ჰქონდა თუ არა უფრო აი განზრახვის, როგორ ვთქვა, რუსეთის განზრახვა უკეთესად რომ შევაფასოთ, ჰქონდა თუ არა რუსეთს არჩევანი, რომ ეს თავისი ფლოტის შესაფარებლად სხვა რაიმე ადგილი გამოეყენებინა შავ ზღვაში. გარდაო ჩამჩირის.
ხო, ნუ დიდი მადლობა, ძალიან კაი პასი იყო და ახლობით ისეთი კვარაცხელია ოსიმანს რო უწოდებს ხოლმე საგოლეთ.
ხო, მე ფეხბურთი არ გამეგებად, ეხა ძალიან სიღრმეებში ნუ შეხვალთ.
შედარებით. არა, ხან პასი იყო ნახსენები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის.
პასი კი ბატონო.
ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. პირველი დავიწყოთ იმითი, რომ შავი ზღვის უსაფრთხოება წარმოუდგენელი არის ნატოს როლის გაძლიერებით შავ ზღვაზე. აქ თავისი პრობლემები იყო მანამდე, სანამ რუსეთი უკრაინაში შეიჭრებოდა, მაგრამ ეს განზომილებაც იცვლება. მაგალითად, თურქეთი, გარდა იმისა, რომ ტექნიკურად ნატოს წევრია, თურქეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი მხარდამჭერი საქართველოს და უკრაინის ნატოში გაწევრიანების და არ გამოტოვებენ შესაძლებლობას, რომ ეს ხმამაღლა არ დააფიქსირონ. მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი რაც არის ნატოს გაძლიერების, ეხა უკვე ყველასთვის ნათელი გახდა, რომ რუსეთის შეკავება შავ ზღვაზე უფრო დიდ მასშტაბებელ ეფექტს გამოიწვევს, ვიდრე მარტო შავი ზღვის სანაპირო ქვეყნები არის, ანუ ფართო რეგიონალური იმპაქტი ექნება. ასევე შავ ზღვაზე ნატოს გაძლიერება და საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, ანუ საქართველოს როგორც დასავლური ღუზა კავკასიის რეგიონში და შემდეგ უკვე დანარჩენ ფართო რეგიონში უდიდესი ეფექტი ექნება იგივე რეგიონალური კონფლიქტების მოგვარებაზე, მათ შორის სომხეთისთვის დასავლეთთან მიბმის, ანუ დემოკრატიზაციის გზაზე დადგომისთვის სტიმულის შექმნით. თუ საქართველო გახდა ასე ვთქვათ რუსეთის მსხვერპლი, მაშინ აზერბაიჯანი სომხეთი ჩემიან გეოპოლიტიკურად ჩაკეტილი და ნებისმიერი ასე ვთქვათ იმედები რომ ნელ-ნელა ესენ სახელმწიფოებრიობას გააძლიერებენ და გახდებიან დამოუკიდებელი აქტორები, გაცილებით უფრო რთული ამოცანა იქნება, თუ შეუძლებელიც არა. ანუ შავი ზღვა ნატოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომაც არის ამდენჯერ ნახსენები იგივე კომუნიკეებში, თუ შევხედავთ ბოლო პერიოდში. მაგრამ ნატო ვერ გააკეთებს რაღაცებს საქართველოს მაგივრად, საქართველოს ხელისუფლების მაგივრად. ახლა აქ გვაქვს ძალიან რთული სიტუაცია, როდესაც ჩვენი მოსახლეობის 80% უნდა ნატოში წევრობა, უნდა რომ მეტი ნაბიჯები დავინახოთ ნატოსთან, ევროკავშირთან მიმართულები და ყავს ხელისუფლება, რომელიც სულ სხვა მხარეს მიდის და ამას უკვე დეკლარირებულად აკეთებს. მაგალითად, ახლა იგივე თუნდაც უკვე ვაგოთ კონსტიტუცია და სტრატეგიული პარტნიორობა. კონსტიტუციაში წერია, რომ ევრო-ნატო და ევროკავშირი, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის მთავარი იმპერატივი და ყველა ამ საქმისთვის უნდა იღწოდეს და მეორე მხრივ გააფორმეს ასევე სტრატეგიული შეთანხმება დაარქვეს ჩინეთთან, რომელმაც სწორედ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის წინ ოლიმპიადაზე პუტინმა და სიმ გამოაქვეყნეს უსაზღვრო მეგობრობა და არ პირდაპირ დაწერეს იქ ერთ-ერთი პუნქტი არის, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან ნატოს შემდგომ გაფართოებას. ხო და როდესაც ამ სტრატეგიულ პარტნიორობას აფორმებდნენ, როგორ როგორ აუარეს ამ საკითხს გვერდი, თუ ჩათვალეს, რომ საქართველოს არ ეხებოდა ეს საკითხი, წარმოუდგენელი, ანუ პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის. შესაბამისად, აქ უკვე მთავარი აქცენტი გამოდის იმაზე, თუ რა გვინდა ჩვენ. დემოკრატიული ალიანსები ჩვენ ვერაფერს ვერ დაგვაძალებენ, არ გვეტყვიან და ძალით არ შეგვატრებენ ნატოში და იმას, რასაც ამ პერიოდში ვაფუჭებთ პოტენციურად, შეიძლება უფრო დიდხნიანი დაყოვნება მოყვეს, თუ საბედნიეროდ შეიცვალა უფრო ლეგიტიმური არჩევნები და ლეგიტიმური ხელისუფლების საქართველოს ხელისუფლება, ამოცანა ურთულდება იმისთვის, რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ იმ ჩვენს ძველ ტრაექტორიას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის. ამიტომ ამოცანა რთულდება ყოველი დღე. არ მიღებული ან ამის საწინააღმდეგოდ მიღებული გადაწყვეტილებები შეიძლება წლებს უდრიდეს, სანამ ჩვენ დავბრუნდებით ამ ტრაექტორიაზე. აი ეს დასაწყისში თვითონ დავიწყე, რომ უკრაინაში შეჭრით საბოლოოდ რუსეთმა ძირი გამოუთხარა ამ ევროპულ, ევროატლანტიკურ ლიბერალურ დემოკრატიაზე დაფუძნებულ დღის სოფლიო წესრიგს და ეხლა მიდის ახალი წესრიგის აწყობა. ეხლა აი ყოველი დღე არის განსაზღვრული იმისა, თუ როგორ იქნება ახალი წესრიგი. ოღონდ ამ ახალ წესრიგს ვიღაცები ჩვენს გამო არ განსაზღვრავენ. ეს განის საზღვრება და ჩვენ ან ვიპოვით ჩვენ ადგილს, ან აღმოჩნდებით ისტორიის არასწორ მხარეს და შეიძლება დიდხნიანად და შეუქმსევადაც დაგუჯდეს სახელმწიფოებრიობა და სუვერენიტეტად. აი ამიტომ არის აი ეს კავშირი თქვენ კითხვასა და ჩვენს მომავალ შორის დღეს როგორც არაზროს ისეთი ცხადი არის. აი ყოველ დღე რას გავაკეთებთ, ამაზეა დამოკიდებული. იგივე ევროკავშირთან კანდიდატის წევრობის სტატუსს მივიღებთ თუ არ მივიღებთ, ეს რა ქვია, არჩევნები წესიერად ჩატარდება თუ არ ჩატარდება. აი ეს ყოველ დღიურო ბა ჩვენი ოპოზიციერებისა განსაზღვრავს და სამწუხაროდ ჯერჯერობით სულ ასე ვთქვათ ნეგატიური შედეგები გვაქვს, ყველა მიმართულებით ცუდი ნიშნები გვაქვს და ამიტომაც ვამბობ, რომ შეიძლება დიდხნიან და გამოუსწორებლად აისახოს ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს და
სახელმწიფოს. კი,
სამწუხაროდ შეუქცევა და აი მას რო დაუბრუნდეთ სწორედ ამ ოჩამჩირის საკითხს. ოჩამჩირის საკითხი სწორედ ამიტომ არის უფრო დიდი მნიშვნელობის, ვიდრე თუნდაც ერთი პორტი. რეალური ინფრასტრუქტურა რო იქ ეხა რაიმე მთლიანად ეს რა ქვია, სევასტოპოლის ბაზა გადმოვიდეს, წარმოვიდე ფიზიკურად ვერ დაეტევა. მაგრამ ანაკლიასთან ერთად თუ განვიხილავთ, ანუ ეს უკვე სიმბოლიზმი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ იქ თუ დგას რუსული გემი, ანაკლიაში დასავლური ინვესტიცია არ იქნება, დასავლური ინვესტიცია თუ არ იქნება, აგერ გვაქვს რაღაცა ქოლგაში შეფუთული შვეიცარულ ლუქსემბურგულ ქოლგაში შეფუთული რუსული ინვესტიციები, თუ რუსული ინვესტიცია იქნება, რუსეთი გააკონტროლებს უკვე ჩვენ ფუნქციას, როლსაც და ეკონომიკასაც იმ ქვეყნებისთვის, რომელიც არიან ჩვენს აღმოსავლეთით. აქვე ახლა თუ კიდე ასე თქვა და ეს ფაზლები რომ დავალაგოთ, ერთ-ერთი ნაწილი ამ ფაზლის, აი ამ ნეგატიური კონტექსტის, არის ის, რასაც აპირებენ აზიაში. იმიტომ რომ აზიანსაც ძალიან ბევრი მნიშვნელობა აქვს, სამხედრო მნიშვნელობა აქვს, სიმბოლური, იმიტომ რომ აზიანიც ასევე როგორც ოჩამჩირეში იყო, ყოფილი რუსული საზღვაო ბაზა, სამხედრო ბაზა იყო, რომელიც დასავლეთის დახმარებით ჩვენ აქედან გავეყვანეთ საქართველოდან, სადაც შემდეგ უკვე გადაიქცა მნიშვნელოვან საწრთნელ პოლიგონად, სადაც ამერიკული აბრაამსები, ჩელენჯერები, ნატოს დროშა და ამერიკის დროშა ფრიალებ და საქართველოს დროშასთან ერთად, ანუ აი ეს რუსული პოლიგონი გახდა ჩვენი თავდაცვის ძალების მომზადების და პარტნიორობის სერიოზული პლატფორმა და ეს ფანტომური ტკივილი რუსეთს ჰქონდა. ამიტომ თუ ეს ბაზა დაიხურება, სიმბოლურადაც მნიშვნელოვანი არის, რომ აი რუსები აეძევებენ დასავლურ ინტერესებს რეგიონიდან. და ამ კონტექსტში ბუნებრივია, მაშინ აი თუ შევხედათ ამ ოჩამჩირი ანაკლიას, აქ ამერიკული და დასავლური ნატოს გავლენის შემცირებას, იმას რომ თავდაცვის ბიუჯეტი რა მდგომარეობაშია, ერთად თუ ავყიდავთ, ხედავთ რა ტრაექტორითაც მივდივართ. ანუ ის სადაც ბოლოს ეს კატასტროფა დასრულდება, უკვე ძალიან ხილული არის. ან ეხა შევძლებთ რაღაცებს გავაჩერებ და სწორად წავიყვანთ, შეიძლება ეს ძალიანზემე კატასტროფა დაგვიჯდეს და ეს პროცესი ყოველდღე ჩქარდება, იმიტომ რომ ისევ ამ გლობალურ კონტექსტს რომ დაუბრუნდეთ, დღეს მიდის დაპირისპირება დემოკრატიასა და ავტორიტარულ
სახელმწიფოს
და ჩვენ სამწუხაროდ დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში არჩევანს ვაკეთებთ აი ამ ომში, აი ამ დემოკრატია და ავტორიტარებს შორის დაპირისპირებაში ავტორიტარების ასარგებლოდ. რუსულ ინტერესებს ვატარებთ, ჩინეთთან სტრატეგიულ პარტნიორობას და ვეჩხუბებით და პირად შეურაცხყოფამდე დავიყვანეთ უკვე ჩვენი დასავლეთთან ურთიერთობა. სხვა პოზიტიური წესრიგი აღარ გაგვაჩნია.
რადიო პალიტრის ეთერში დავბრუნდით გარკვეული ხნის წინ და ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ხუთშაბათობით საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენ და ვუძღვები ამ ეთერს ნინო გელაშვილი, ჟურნალისტი რადიო თავისუფლების და ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. არის ასეთი განწყობა და მიდგომა და გასათვალისწინებელია მსმენელისგან, მსმენელებს შეგიძლიათ შემოხმიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით 5-95-95-00-45-ზე 5-9-5-9-5-5-ზე. არის ასეთი ხედვა და შეფასება საქართველოს ხელისუფლების მიერ წარმოებული პოლიტიკისა, რომ მისაღებია გარკვეული, ასე ვთქვათ, რა გარკვეული ნაწილისთვის საზოგადოების რა თვალსაზრისით, რომ განა არ ესმით რა ხდება, მაგრამ საფრთხეებს აფასებენ და ეს პოლიტიკა არის იმისთვის, რომ ახლა ეს მოვიდა კომენტარებით და შეკითხვებით, რომ საქართველო რაღაცნაირად გადარჩეს ამ აი ამ პროცესში, რაც ახლა ხდება, ხომ? იქნება ეს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომი, იქნება ის, რაც ახლა აღმოსავლეთში დაიწყო რამდენიმე ხნის დღის წინ და არ ვიცით როგორ განვითარდება, სად შეიძლება ამის შეზღუდვა ან გაფართოვდება თუ რა მოხდება, მაგრამ ერთი ბრძოლის ნაწილი არის მთლიანობაში, რომ ავიღოთ. და არის აი ესეთი, ესეც კომენტარებში ვნახე მაყურებლების, რომ აი ნატოს თუ რამე შეეძლო იზამდა და ვხედავთ აგერ უკრაინაში რასაც ახერხებს და ასევე რუსეთის პოლიტიკა გავიგეთ და მაგრამ თავრობას რომ შეიცვალოს სად ხედავთ ნატოს დაინტერესებასო თუ უკრაინამ ეს ომი ვერ მოიგო, ოღონდ ასე ასრულებს ამ შეკითხვას ჩვენი მსმენელი. ეს ადვილი და არ ვიცი ხო, მე ხანდახან შურს ხოლმე ადამიანებს, რომლებიც ასახედავენ პროცესებს ადვილად, იმიტომ რომ იქ ხო გამარტივებულად არჩევნის ამბავია, ხო, ვინ რას ვირჩევთ, არ ვიცი. მე მინდა თქვენი პასუხი ბატონო.
Მოდი მარტივად, ჯერ მარტივად ვიტყვი და მერე უფრო ცოტა რთულ, ესე ვთქვათ, პროფესიულ იმასაც მოვიშველიებ. ლოგიკას. პირველი მარტივი არის, როდესაც ამიტომაც ვთქვით, რომ დაპირისპირება არის დემოკრატიასა და ავტორიტარებს შორის. როდესაც მიდის ბრძოლა კეთილსა და ბოროტ შორის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვის მხარეს იქნები. Და ნეიტრალურიც ვერ იქნება, იმიტომ რომ ნეიტრალურობა ასევე ბოროტის მხარეს ყოფნა არის. და როდესაც დაალაგდება ეს ახალი მსოფლიო წესრიგი, შენ თუ არიყავი სიკეთის მხარეს, ეს დაგიბრუნდება ძალიან ცუდად. აი ესეთი მარტივი არჩევანი არის. დღეს ხედავთ სიკეთეს, მშვიდობას, კეთილდღეობას და ტერორიზმს, აგრესიას, ძალას, ბავშვების ხოცვას, ამ საომარ დანაშაულ შორის დაპირისპირებას, რომლის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, შედეგი ამ ბრძოლა როგორ დასრულდება, იქნება ახალი მსოფლიო წესრიგი. ბოროტება კი არ გაქრება. ახალი მსოფლიო წესრიგი დამყარდება, ვიღაცები აღმოჩნდებიან ისტორიის წორმხარეს, ვიღაცები არასწორმხარეს. ხო, რაც შეეხება იმას, უკრაინა გაიმარჯვებს თუ არა, უკრაინა გაიმარჯვებს. უკრაინამ უკვე მორალურად მოიგო. ეხა სამხედრო კუთხით როგორ გაფორმდება და როგორ დასრულდება ეს ომი? ეს ნახოთ. აი ახლა მიდის ეგ პროცესები და წინასწარ პროგნოზებს ვერც ვერავინ ვერ გააკეთებს, რომ შეგვიძლია უბრალოდ ვივარაუდოთ, მაგრამ ამოსავალი წერტილი ის არის, რომ აი ამ ბრძოლაში სად ვიდექით და მაშინ, როდესაც უკვე რაღაცა ბალანსი ან ახალი მსოფლიო წესრიგი აეწყობა, ჩვენ სად ვიქნებით? ამ ახალ წესრიგში რა გარანტიებს მივიღებთ უსაფრთხოების? ჩვენ თუ არ ვიყავით იმ სიკეთის მხარეს, რომელიც თulit რო ჩვენი არჩევანია, ჩვენ ხო არჩევანი გავაკეთეთ დემოკრატიის და თავისუფლების სასარგებლოდ. თუ არ ვიქნებით, მაშინ ვერ მივიღებთ იმას, რასაც ეს სამყარო თავაზობს, მაგალითად ნატოს წევრ ქვეყნებს, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, და აქ უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ მეორე ნაწილზე, თქვენი შეკითხვის, რას შეცვლის ხელისუფლება თუ მოვა. ერთი მხრივ პრობლემა სწორედ ის არის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება, რასაც აკეთებს, ის არ არის შესაბამისობაში, რაც უნდა ამ ქვეყნის მოსახლეობის 80%. ოღონდ იმისთვის, რომ თავგზა უბნიონ, ამისთვის იყენებს მე პროპაგანდას, მაგალითად აბა ომი გინდათ. რეალურად ჩვენ ამ ომში ვარ. ჩვენ ვიყავით პირველი, სადაც აი ეს სოფლიო წესრიგის გადახედვა დაიწყო რუსეთმა. დღეს რაც საქართველოსი მშვიდობა, ეს არის უსამართლო მშვიდობა და არ შეიძლება ვილაპარაკოთ, რომ ამის შენარჩუნება გვინდა. იმიტომ რომ უსამართლო იქნება ეს მშვიდობა მანამ, სანამ 300,000 ადამიანი იქნება დევნილი იმიდან, იმ ადგილებიდან, სადაც ცხოვრობს. და უსამართლო მშვიდობა ყოველთვის ომის წინაპირობა არის. და შენ თუ ჩაგურელს ენის მოჩლექი დაელაპარაკები, იმიტომ რომ დღეს რაღაც ორი ლუკმა კონდეს და ხვალინდელი დღე გადა აგორო, მაშინ სად არის ჩვენი პასუხისმგებლობა ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობასთან, მის მომავალთან, რომელიც დღეს აკეთებს არჩევანს და დღევანდელი არჩევანი განსაზღვრავს იმას, რა ტიპის ქვეყანა ვიქნებით, ხო? ვიქნებით ისე რუსული, აი როგორც საბჭოთა კავშირი, როდესაც შეიქმნა და აღმოჩნდით ისტორიის არასწორ მხარეს, ხო? სამწუხაროდ მაშინ იმის რა ქვია და დიდი ხნის განმავლობაში დავკარგეთ სუვერენიტეტი და საერთოდ სახელმწიფოებრიობა, მოგვეცა ისტორიული შანსი აღვიდგინოთ და ეხლა ისევ იმავე რუსეთს უნდა ჩავაბაროთ და აღმოჩნდეთ რუსული ღარიბი პროვინცია სამომავლო დიდი ხნის განმავლობაში, რომელიც ავტომატურად ნიშნავს ჩვენ დესუვერენიზაცია საერთაშორისო ურთიერთობიდან.
ხო, ერთ ნიუანსს დავამატებ, მხოლოდ რომ ბერჯერ მიხსენებია მეც ამ ეთერში, რომ მაქვს ხშირად შეგრძნება, რომ ასების დონეზეც ეს შეგრძნება, რომ ჩვენ ოკუპირებული ტერიტორიები გვაქვს, ოკუპირებული ქვეყანა ვართ, ნაწილობრივ ოკუპირებული ქვეყანა, ეს შეგრძნება თითქოს აქრობს ეს პროპაგანდა, ჩვენი შიდა პოლიტიკური პროპაგანდა ამ შეგრძნებას აქრობს, რაღაცით აბალანსებს და გადაფარავს ხოლმე თავად საზოგადოებაში, აი ეს რომ ჩვენ გვყავს იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც რეალურად იმდენად ბევრნი არიან და რაც უფრო მეტი წელი გადის, იმდენად კიდე უფრო ბევრნი იქნებიან თავისი პოლიტიკური მეხსიერებით და სოციალური მეხსიერებითაც, რომ მე ამასთან გამკლავება კიდე უფრო და უფრო გართულდება, ასე რომ ეს მშვიდობა კი არ არის ის მშვიდობა, რომელზეც ჩვენ დარწმუნებული ვარ, რომ ვოცნებობთ.
ცხადია, აქ ლაპარაკი არის ხოლმე იმაზე, რაზეც როგორ თქვა, თამაში მიდის და ვერ განსჯი ადამიანებს, რომლებიც ამას მუდმივად ისმენენ, რომ რაზე, რომ უარესიც შეიძლება მოხდეს. აი 300,000 ხო ყავს, შეიძლება საერთოდ აღარ ვიყოთ არც დევნილები და არც დანარჩენი. უარესი, აი ხომ ხედავთ, აი ხომ ხედავთ რა ხდება და ამას გულისხმობ, რომ მარტივი არაფერია სამწუხაროდ ასე ამ ქვეყანაზე, არც უსაფრთხოება, არც თავისუფლების მოპოვება ხომ ყველაზე რთული რამ არის და შენარჩუნება მისი, და ამას უყურებთ ახლა. უბრალოდ ჩვენს როლზე, ჩვენი როლის დანახვა და გამოკვეთა უფრო მინდა. აი ასეთი კომენტარიც მოვიდა ახლა მსმენელის ჩემს მოსაზრებას გეტყვით და თუ მაქსიმალურად არ გააქტიურდა დასავლეთი ჩვენ აღმოჩნდებით რუსულ ჭაობში ეს გარდაუვალია ხალხი თვლემს ნუ გვექნება ამის იმედი
ხო ნუ თუ ჩავთვლემთ ჩვენ თავს უნდა დავაბრუნოთ და ჩვენ გასაკეთებელს ხო არავინ არ გააკეთებს დასავლეთი აქტიურობს მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენ გავაკეთოთ ის რა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და ისტორიას ახსოვს ძალიან ბევრი ერები რომლებაც საჭირო გეოპოლიტიკურ მომენტში ჩათვლიმეს და დიდი ხნის განმავლობაში დარჩნენ მერე შემდეგ უკვე გეოპოლიტიკურ სიბნელეში ავი ბევრი ქვეყანა არის ესეთი რა ლათინური ამერიკა ახლო აღმოსავლეთი ავიღოთ ხო
ამასთან დაკავშირებით ერთი თემა
ეს ცოტა ერთი რეპლიკაც რა ესე იგი ჯობია მართალ მხარეს იყო და მკვდარი იყო
სიცოცხლესა ნაძრახს და სიკვდილის სახელოვანი რუსთაველმა და
ეს რჩეულთა არჩევანია რჩეულთა არჩევანია
ჩვენ რჩეული ერი ვართ და მთელი ჩვენი ისტორია სწორედ აი ესეთი ფუნქციის და როლის შენარჩუნებამ განაპირობა ის რომ დღეს სახელმწიფო გვაქვს ისტორიის ყველა ეტაპზე როდესაც ჩვენ დაკავშირებული ვიყავით და გვესმოდა გარე კონტექსტი რა ხდებოდა მსოფლიოში და ამას ფეხს უწყობდით, მაშინ იყო უფრო მეტად დაცულები, მაშინ ქონდა ჩვენი ტერიტორიები შემოერთებული და ეკონომიკურადაც ვითარდებოდით. ეს არის რეცეპტი კაცობრიობის და ჩაყოლა ბოროტძალასთან ნიშნავს გაქრობას, ანიჰილაციას. ეს ძალიან მარტივი ამოცანა, არ არის ადვილი ამოცანა, მტკივნეული გადაწყვეტილებების მიღება გვიწევს, მაგრამ თავი დადეს იმაზე, ხო, ყველა ერი რა ერთიანებს ხო გეოგრაფიის და მის გარდა რა ქვია რაღაც ეთნიკურობის გარდა ფასეულობები საერთოდ და რა არის ჩვენი საერთო ფასეულობა ის რისთვისაც მზადავართ გავიღოთ ჩვენი სიცოცხლე ხო ეს არის ის რომ შევინარჩუნოთ თავი ჩვენი თავისუფლება ჩვენი არჩევანის თავისუფლება და მომავალი ჩვენი შვილების და სახელმწიფოებრიობა და თან ეს სახელმწიფოებრიობა თქვით რომ უნდა ეფუძნებოდეს დემოკრატიულ პრინციპებს შესაბამისად ჩვენი მოკავშირეები არიან დემოკრატიები და თუ ჩვენ ვართ დემოკრატიები თან ვართ უფრო ძლიერები და ეს ეხლა აი ბოლო ელიცად ნახევარში გამოჩნდა ყველაზე კარგად. მანამდე კიდე თუ შეიძლებოდა რაღაც ესეთი რიტორიკული უვერტიურების კეთება, ხო? მას შემდეგ რაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში და მთლიანად მოარღვია ეს ევროპული უსაფრთხოება, დღეს ყველაზე ნათელი მაგალითია, მაგალითად იგივე ფინეთის და შვედეთის ნატოში გაწევრიანება. ავტომატურად მიხვდნენ რომ სხვა უკეთესი არჩევანი იმისა რომ უზრუნველყონ დიდხნიანად თავისი უსაფრთხოება, შეინარჩუნონ ის კეთილდღეობა რაც აქვს და ასევე სახელმწიფოებრიობა არის აი ამ დემოკრატიების ქოლგაში გაერთიანება. ამიტომაც ყველა ნაბიჯი რომელიც ამ მიზანს გვაშორებს, რა კონსტიტუცია ხო არაფერი ისე არ არის, ხო ჰაერიდან მოტარ, რატო წერია იქ, იმიტომ რომ ამაზე არის ეროვნული კონსენსუსი, გვინდა. და ამ დროს ყავს ხელისუფლება, რომელიც ნაბიჯ გვაშორებს ამ მიზანს და ყველა ნაბიჯი, აი ყოველ დღე გადადგმული ნაბიჯი, აი ჩვენი პარტნიორების შეურაცხყოფა ამერიკულ ის რა ქვია, ამ დასავლური და ამერიკული გავლენის შესუსტება, იქ რაღაც ელჩის გინებით დაწყებული, რა ქვია, ჩინეთის სტრატეგიული პარტნიორობით გაგრძელებული, ეს ყოველ დღე ესეთი ძდარი ნაბიჯი დიდი ხნიან დაყოვნებას გამოიწვევს თუ სამუდამოდ არ ჩამოგვაშორებს ჩვენს აი ისეთ ტიპის სახელმწიფოს რომელიც გვინდა და რომლისთვისაც ჩვენი წინაპრებიც იბრძოდნენ და ჩვენც
ხო ბოლოს სიტყვა ეს არის ხოლმე პარტნიორობის თქვენი გადასაწყვეტია რა როგორი ქვეყანა გინდათ რომ იყოს ნინო გაგაწყვეტინე რამდენი წუთის წინ
კი მე ძალიან არ მინდა რომ თუ კი ვსაუბრობ ჩავიზღვის უსაფრთხოებაზე კონკრეტულად უკრაინის თემასაც ავუაროთ გვერდი და ძალიან მინდოდა რომ კონკრეტულად საქართველოს უკრაინის
ურთიერთობები მაგან მოიტანა ხო
კი ბატონო კი აბსოლუტურად აი ამ ურთიერთობებშიც აქაც რამდენჯერმე გაგვიკრავს კბილი ასე ვთქვათ ამ თემისთვის ცალკე არ მახსოვს უკრაინა საქართველოზე გვესაუბროს მაგრამ ყოველთვის გვიწევს ხოლმე რომ პოლიტიკური იქნება თუ სხვა სტრატეგიული ტექნიკური თანამშრომლობები ნელ-ნელა იმდენად უკანა პლანზე კი არა და სადღაც კიდე უფრო ფარდის უკან გადადის ჩვენ შემთხვევაში აი შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში ეს კომპონენტი რომ შემოიტანოთ საქართველოს უკრაინის ურთიერთობები არის ოჩამჩირე, იქ არის მაინც ეს აფხაზეთი, მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენ მე რა კონტროლირებადი, მაგრამ მაინც შავი ზღვის ის სანაპირო, რომელიც გეოგრაფიულად შუაში გვიდევს, მოდი ასე ვთქვათ, დე ფაქტო და აი ამ ყველაფერში როგორ ხედავთ უკრაინის პოზიციონირებას, შესაძლო პოზიციონირებას და ასევე ომის თეატრსაც ასე ვთქვათ, რო შევხედოთ.
იმ თემას ახები და ძალიან
ბევრი. კი, აი აქამდე მინდა ეს მესმის რო სპეკულაცია, მაგრამ არის თუ არა იმის საშიშრება რომ ეს ფრონტის ხაზია გადმოიწელოს არაფორმალური ტერმინი რომ გამოვიყენოთ და რაღაცა ქვეები ჩვენკენაც იყოს ნასროლი ასე ვთქვათ
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა ამაზე, ბევრი საუბარი მიდის. პირველი ომში არსებობს ლეგიტიმური სამიზნეები, და თუ საქართველოს ტერიტორია არ აქვს მნიშვნელობა, ხა ოკუპირებულია თუ არ ოკუპირებულია, საქართველოს ტერიტორიის ეს ნაწილი რუსეთს მიერ ოკუპირებული გამოყენებული იქნება უკრაინის წინააღმდეგ ომში, უკრაინას ექნება ლეგიტიმური უფლება გამოიყენოს ძალა სწორედ ამ მიმართულებით. ეხა ეს ძალიან ისეთი ჰიპოთეტური სცენარი არის, მაგრამ არც ისე შორს იმის გან რომ ამაზე არ ვიმსჯელოთ ხმამაღლა. მეორეს მხრივ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ის თუ რა დინამიკით მიდის ომი უკრაინაში. ხა იგივე იმას შეკითხვას დაუბრუნდეთ, რას თქვა და ებმება ზუსტად ამ თემას. რეალურად ყველაზე უფრო დიდი შანსი იმისა, რომ ჩვენ არც კიდევ ახალი ომი ვიწუნიოთ ჩვენ თავზე რუსეთისგან და ასევე დიდხნის განმავლობაში შევინარჩუნოთ მშვიდობა, არის დიდი ნაბიჯები დასავლეთისკენ სიარული, ნატოში გაწევრიანება და ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანად აღდგენის ერთადერთი და ყველაზე მოკლე გზა არის ჩვენი ნატოში გაწევრიანება. ესეთი ძლიერი პარტნიორობა და მაღალი დემოკრატიის ხარისხი არის ჩვენი დაცულობის მთავარი გარანტია. რუსეთი ბედავს ასეთ აგრესიებს იქ, სადაც ხედავს სუსტ რგოლს დემოკრატიულ ალიანსში. უკრაინაშიც იმიტომ იყო დარწმუნებული წარმატებაში, რომ აღქმა ჰქონდა, რომ უკრაინა არ შემდგარი სახელმწიფოა, კორუმპირებული სახელმწიფოა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ 14 წლის მერე ამ ზელენსკის მთავრობის გატარებულმა რეფორმებმა სულ სხვა სახელმწიფო დაახვედრა რუსეთს. ეს რუსეთის პრობლემაა, რომ ეს ვერ დაინახა, მაგრამ თუ საქართველო იქნება რუსული ტიპის კორუმპირებული რაღაცა შავი ფულის გასათეთრებელი კლეპტოკრატიული სახელმწიფო, ალბათობა და რისკები, რომ რაღაცა გაბედოს აქ, უფრო ხისტი მაღალი არის. ამიტომაც აი ეს ოჩამჩირის საკითხიც და ზოგადად აი ეს ჩვენი გეოპოლიტიკური ფუნქცია შავ ზღვაზე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმაზე უფრო მეტი ვიდრე თუნდაც ერთი პატარა ყურე შავ ზღვაზე. ეხლა იმიტომ რომ აქ გუდაუთის ბაზა აქვს და თითქოს რა არის, რომ ერთი დამატებითი სამხედრო ბაზა, მაგრამ თუ ამ ომში რუსეთი გამოიყენებს და მითუმეტეს ფრონტის ხაზზე მაინც და მაინც კარგად აღარ მიდის საქმე ბოლო პერიოდია, ეს ავტომატურად ხდის ამ ტერიტორიას ლეგიტიმურ სამიზნედ. ეხლა თუ მაინც და მაინც ესეთ დიდხნიან პროგნოზებს ვაკეთებთ ჩვენ უკრაინელ მეგობრებთან, ესე ნახევრად ხუბრობით, მაგრამ ესე სადღეგრძელოსაც ვსვამთ ხოლმე საქართველო უკრაინის სახმელეთო საზღვარს. ხო, რუსეთში რა პროცესები დაიწყება ამ ომში დამარცხების შემდეგ და მე მჯერა რუსეთი დამარცხდება ამ ომში, ეგ კიდე ცალკე საკითხავია, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ აი საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესი დაუმთავრებელი სამუშაო იყო, არ მიიყვანა დასავლეთმა ბოლომდე და აი ეს დეკოლონიზაციის პროცესი კიდე უფრო გაგრძელდება. ანუ ჩვენ რეალურად მეორე სერიას უყურებთ აი საბჭოთა კავშირის დაშლის და განსაკუთრებით იმ ერების, რომელიც განსაკუთრებული სისასტიკით რუსეთის აეხლანდელმა რეჟიმმა თავის გავლენის ქვეშ მოაქცია. ასე რომ ეს ბოროტება ბუმერანგივით უკან დაუბრუნდება რუსეთს და მთელი ჩვენი ამოცანა არის, რომ როდესაც რუსეთში ესეთი პრობლემები დაიწყება და ესენი დაიწყება, ჩვენ ვიყო დაცულები, რომ ეს პრობლემა არ გადმოვიდეს ჩვენ ტერიტორიაზე და ერთადერთი შანსი რომ არ გადმოვიდეს არის სწორედ კოლექტიური უსაფრთხოების ხოლგა და ამ შემთხვევაში შავი ზღვა ხდება სწორედ განსაზღვრელი, იმიტომ რომ ეს გეოპოლიტიკაც ხო იცვლება. ეხლა ბჭყალებს ცოტა საქმელია გაგვიმართლა, მაგრამ დღეს შავი ზღვა და ჩვენი რეგიონი და ჩვენ მოხვდით აი ამ თავარ ახალი მსოფლიო წესრიგის ეპიცენტრში. 90-იანებში ბალტიის ზღვა იყო, შავ ზღვაზე ძნელი იყო ვიღაცასთან სერიოზულად გელაპარაკე, იმიტომ რომ მაშინ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, თავარი საფრთხეები იყო ბალტიის ზღვაზე, ნატოს გაფართოება, რამოდენიმე ტალღა. დღეს ამან მოაღწია ჩვენამდე. ეს არის დროში გაწელილი პროცესი, ამიტომ ესე უნდა შევხედოთ. აი საბჭოთა კავშირის დაშლის მეორე ეტაპი არის ეხლა და ტკივნეული ეტაპია სამწუხაროდ და აი ბოროტების იმპერიას ბევრი ადამიანის, უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე მიაქვს, მაგრამ ეხლა ამ გადაწყვეტ მომენტში ჩვენ ხელები ჩამოყაროთ და მივენდოთ აი ამ აგრესიულ ძალას, იქნება ისტორიული შეცდომა და ისტორიული ტრაგედია.
წუთი დაგვრჩა, წუთი ნახევარი დასრულებამდე. ნინო, ერთი წინადადებით და დავასრულებ.
ხო, მოდი შევაჯამოთ.
ჩემი მისია იყო მინიმალური მონაწილეობა და თქვენი მოსმენა გისმენ.
შევაჯამოთ იმით, რომ საბოლოო ჯამში სტუმართან საუბრის შედეგადაც დამიდასტურდა მეც ის ძირითადი დაკვირვებები, რაც ამდენი ხანია შავ ზღვაზე გვაქვს ანალიტიკოსებს. შავი ზღვა თითქოს გახდა აი ეს ჩვენი სანაპირო ზოლი ყოველ შემთხვევაში, აი ბალანსის არეალი, რომ სადაც აი კრიტიკულად წდება დასავლეთის ძალა და არალიბერალური კონკლომერატის ძალა, აქ მოდი მარტო რუსეთი არ ვახსენო, ჩვენ ჩინეთზე ვისაუბრე წინა
ეთერებში და კი
საბოლოო ჯამში ის სხვა ტიპის ძალა არის, განსხვავებული ძალა არის, რომელიც საქართველოს პოლიტიკურ კონტექსტ ჩემი აზრით არ შეესაბამება იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს სტრატეგიული ამოცანა სხვა არის და წესით უნდა იყოს,
უნდა იყოს
ძირითადი, კი
ეს არნიშნავს ცუდ ურთიერთობას ჯერ
ცხადია, აბსოლუტურად აქ არის სტრატეგიულ ურთიერთობაზე საუბარი მხოლოდ და არა ორ მხრივ კეთილ მეზობლური იქნება თუ კეთილ გეოპოლიტიკური, ეს რაღაცა ტერმინი შევადგინოთ. ცხადია, ეს არ ეხება ამას. ძირითადი იდეა სახელმწიფოს იკარგება და არსად ისე კარგად არ ჩანს ეს როგორც შავზღვაზე დღეს. აი ამის თქმა მინდოდა შეჯამების სახით.
მე მადლობას გეტყვით, რაღაცა მრჩენია და ისევ გავიმეორებ, რომ დღეს ხო გაცილებით მეტი ხედვა ჩანს ისევ და ისევ გარედან საქართველოს პარტნიორებისგან ამ სტრატეგიისა, როგორი უნდა იყოს ქვეყნის პერსპექტივა და მომავალი, სად არის გადარჩენა ქვეყნის, ვიდრე ქვეყნის შიგნით ასე ჩამოყალიბებულად და თანმიმდევრულად, თუმცა დროებით იმგონია ეს რეალობა და სიტუაციაც და რა თქმა უნდა ჩვენს გასაკეთებელს სხვა ვერ გააკეთებს და რა თქმა უნდა ის რაც ჩვენი დასადებია და სათქმელია და მოსათხოვია თუნდაც დახმარების სახით, იმას სხვა ვერ განგვისაზღვრავს, მაგრამ მაინც ხედავ რაღაცნაირად აი ნატოს დოკუმენტებში იმას, რომ თავის სამოქმედო გეგმა აქვს, ამ გეგმაში მზივართ და მაინც დამაიმედებელი არის ეს, რომ გაშვებული არა ვართ მთლად. რა ვიცი, უარსაც ხომ არ ვიტყვით რაღაც რაღაცებზე. ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემაა, ნატო საქართველოს ურთიერთობა. ძალიან დიდი მადლობა. ბათუ ქუთელია, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი, ნინო სამხარაძე, თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკისა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტიდან და მე ვიყავი ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დასრულდა ჩვენი რუბრიკა. გემშვიდობით ერთი კვირით ამ რუბრიკით, თუმცა მე ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში განათლებაზე. მანამდე გამოყვავით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
to come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Well,
don't you come back no more.
What you said?
Don't you come back no more.
I didn't understand
it. Oh,
now, baby, please.
Don't you come back no more.
What you trying to do to me?